Etantxe ari ginen entzuten gozategiren txikitako kantak eta, bueno, oraingoan ongi etorri emanen diogu gure kolaboratzailea den Xanti Begiristain. Xanti, egunon, zer moduz?
Ongi, tatu, eneko.
Ongi, eta betiko martxan.
Egunon,
egunon. Alaxe da. Bueno, zer moduz abiltza, ondo, non harrapatzen zaitu gaurkoan, ozer? Konta iguzu.
Bai, gaur arrapatu nahi zuen, auritzen.
Auritzen. Eta elurra, bota aldu.
Eta, hola zen, goitzean pixka bat zuritu da zegoen, horrein ja eguzkiak eraman du, horrein langarrantzeko zerbait botatzen ari du, eta hola zen.
Bueno, ixe, egin beharrekoak egin behar zituen, eta, bueno, zeo zer bota du, ja, zuritu da agertu da goiza, baina, bueno, ez duk esan bezala, ez, eguzkian dan eraman du. Eta, bueno, ezakit zer prestatua duzu gaurkoan guretzako? Ezakit manesen ingurukoa, edo beste zeo zera aipatuko diguzu gaurkoan?
Printzipio zemen neukan, eta daukat prest, manesen urrengo atala, horita margarrena, bakarrik, bueno, aprobetxatuta azken horrein dela magostegun, eipatzen dituela oztopo arkitektu.
Bai, gabezi da.
Berriz, aipatzen nahi dut, ba, joan den, bueno, larun batean uste dut izan zela, ostiraren ez dugu horretzen ongi, hor urrobi netzan zen azari bat, inartilio kantuzekin, tala, eta bueno, lehenago, ordu bete eterdi, hola lehenago, egin zen korrikako, bueno, liburu hor,
aurkezpena, bai.
Eta bideoa, zilarri giren bideoa, eta bueno, berriz ere, berriz ere izan nintzen joan gabe, leku desegurian zegoelako.
Ba, bai, pena bada ez, nola, bueno, badira areto batzuk, ba, ezin dela ez, ezin duela jende guztia horre heldu, ezin dela heldu ez, eta, bueno, pena handiz, bainera, bueno, ze aurkezpena, bueno, etxera bidean liburua, bueno, pena merezi du, irakurtzea, nik irakurria daukat, eta, bueno, zinez berezia da, xamarren, ba, bueno, pixate, kontatzeko era ez, eta nola, ba, ezkera ezagutu zuen, eta, bueno, hori ja, xelebrea dena. Eta, bueno, pues, guazen, igual, manesen historiakin, zer ekartzen digu gaurkoan, manesek, a ber?
Oso, nire, ba, mentxe dago. Izen burua du, manes, eta bustanikara. Bustanikara da, txori bat, eben, aezkoan eta inguru hauetan ere, eta, bueno, leku gehienetan ibiltzen dena, bizpairu mototako abizatzen dira, Bustanikara, bueno, bustanikara izena du, ba, bustana luzea duelako eta mugitzen duelako asko, hor eta bera, bustan zaio ibiltzea beste erreketan eta guretan, eta, bueno, beste leku askotan ere bai. Eta, esan duran bezala xerra dute, motak bustanikara txuria zuten zaiona, txuria eta beltza delako, horia ere bai, horia eta beltza, eta uste dut beste bat, egon bat ere, badagura. Bueno, hori azaldu ondoren.
Hoi da, guazen. Aber zer gertatzen zaion gaurkoan.
Apirileko egun batean, laguneko udaberrian ongi sartuta, manesen baserrian belar berdea egiten hasi berriak ziren baratze ondoan segarekin. Behiak egunez, ikullotik, ugullotik kanpora ateratzen zituzten, eguntzetan bazkatzeko, baina urritxak, zekor emeak eta txekor harrak eta hauek ez, hauek etxean uzten zituzten, geldi-geldirik gehiago ditzen zitezen eta bukaeran hiltegira eramateko behin salduta. Azken haientzat hain zuten ere, ebakitzen zuten belar berde ura, ukullura eraman eta gero abelgorri gazte haiei emateko. Antxe egoera sedentario hartan, lehen bailan logitzeko eta geroago saltzeko. Egun bakoitzean oso belar gutxi ebakitzen zuten. Bizpairu eskorga da, esku orga, karretia erderaz esan dena. Bueno, ba, egunean bizpairu eskorga, betetzeko adina edo, egun hartan, bertan jaten emateko. Aberi. Uztaro hartako sasoi hartan, belarra ebakitzen zutenean, belar soroan gelditzen zen soilgune hartara hegazti asko joaten ziren janari bila. Handiak eta txikiak, konparazioa ba, zozoak, belenabarrak, mustanikarak, beleak eta abar. Han, somorro asko aurkitzen baitzituzten jateko. Esate baterako, ba, arrak, zitzareak, bareak, intsektuak, armiarmak eta bar. Baserriko mutiko gaztea berehala konturatu zen horretaz eta noski, tentaldiari ezin eutsi. Segituan, karabinaren bila joan, hartu eta bere logelako leiora hurbildu zen tiro egiteko. Kontu handiz, leioa ireki, begiratu eta segidan ikusi zuen bustanikara bat baratze ondoan, isatsa etengabe astintzen eta bere burua alde batetik bestera paseoan eramaten. Lasterraldi arinak eginez, zer suma eta zer aurki, harrapatu eta jaki osoa zintzurrera eramateko. Arreta handiz itxoin zuen bustanikara pixka bat hurbil zen arte, eta orduan, hurbildu zen arte, eta orduan ustez ongi apuntatu ondoren, balina jauzte zion, balina bota zion, jotzeko itxarapenarekin. Baina ez, luma bakar bat ere ez zion ukitu. Tiroarekin, tiroaren zaratarekin, txoria izutu, egaldatu, eta airean joan zen ahalik eta azkarrena, pixka bat behintzat urrutiratu zen arte. Simaur edo ongarri pilaren gainean sentitu zen hegaztia lasaiago momentuz beren. Baina Manexek jardun eta jardun jarraitu zuen oraindik ezpaitzegoen amore emateko prest. Eta horregatik aira batean ukuiluko eskailera jaisteari ekin zion karabina aldean zeramala. Ukuiluko ateko leiatilak lehiaziatik ikusi zuen bustanikara urrun zegoela, behi ongarri piloaren gainean, bere paseatxoak egiten. Gauza korrela, Manexi iruditu zitzaion txoria urruzi egitzegoela balinarekin jotzeko. Orduan, zer erabakiko eta tiro bat apuntatu gabe botatzeko lumaduna zegoen aldera, txoria zegoen lehartara, karabinaren zaratotxarekin agian berriz ere egan hasi eta hurbilduko zitzaion esperantzarekin. Bazekien probabilitate oso txikia zela arrakasta lortzeko, baina probatzea delgatik deus ere ez zuela galduko erabaki zuen eta egin ere alatxe egin zuen. Ateko lehiatilan karabina bermatu, arma pixka bat behi ongarri piloa zegoen aldera bideratu eta besterik gabe, hau da, bat ere apuntatu gabe, tiro egin zion handik usatu eta ikusteko noratzigoan. Baina, ara, ura Manexen harridura. Babatean ikusi baitzuen bustanikara behi ongarri metaren gainean jeira diraka, iraulka eta itzulika tiroa egin ondoren. Ezin zuen ulertu. Baina, zehar aio gertatu dela hemen. Bere baitan pentsatu zuen Manexek. Eta bere buruari galdera gehiagorik egin gabe, karabina bazter batean utzi kuluan, atea zabaldu eta ziztu batean abiatu zen lasterka zoritxarreko txoria zegoen alde hartara. Ordurako jada hegaztia azkenekoetan zegoen. Handik gutxira azken arnasa eman eta zendu egin zen lumadun gaixoa. Manexek eskuetan hartu eta segidan ohartu zen tiroa buru erdi-erdian zeukala. Hau da, nekez jozitekeen horrekiago hurbiletik botata ere. Une hartantxe ulertu zuen zergatik mugitu zen hainbeste zori gaiztoko bustanikara, alegia. Buruan dagoelako nervio sistemaren gune nagusia eta segur asko kirioek eraginen zioten jirabirakako mugimendu ura. Jarraian, zera pentsatu zuen mutikoak bere baitan. Ala jainkoa, batzuetan asko zere gehiago izatzen da, bat ere apuntatu gabe, arreta haundiz apuntatuta baino. Bizitzaren paradoxak.
Anasio da, bizitzaren paradoxak eta ala izaten hoi da, eh? Batzutan, ez, igual ez duzunean zerbait egin nahi, azkenean lortzen duzu, eta igual tematzen zarenean ez duzu ezer lortzen, ez? Olakoak izaten dira, ba, bizitzaren paradoxak. Ba, Santi, mi esker.
Bueno, egia esan beste askotan bezala xe, nire gertatu zitzaidan, eta zuk esan duzun bezala xe, asko eta askotan, txori edo gaztia, urbil edukita, apuntatu eta utxa, eta aldi hartan, ez dakitzen bat metrotan egon entzen, agian jaia 20 metrora, eta apuntatu gabe, bakarrik, karabina edo kainoia, bideratu eta disparatu, eta begira.
Meira. Ba, mi esker gure negoetaitik, Xanti, plazer bat, eta bixe, izanen gara urrengo bat, male? Bitartean ongi segi.
Ongi, berdin zuek eta urrengo bat.
Aio bai.
Zabur.